Tere, armas kogudus, head külalised, head kuulajad. Rõõm on alustada tänast pühapäeva hommikut Issand Jeesuse Kristuse nimel. Vaatasin, et on päike, paistab, karge on ja täpselt siuke ideaalne hommik, kus ka Jumalat kiita ja ülistada. Nii et teeme seda koos mõne ühise lauluga ja Kaarel ja Mari juhivad meid selles. Kui sa tahad ja saad tõusta, võid seda teha, kui sul on mugavam seda istudest teha, siis tee nii, nagu sul mugavam on.
Jaa, tere armas kogudus. Alustame kohe sellise lauluga nagu julgelt tulen su trooni ette, sest Jumal ootab meid kõiki ja me võime julgelt minna tema ette.
Meile Jumala sõna psalmist 146. Halleluja, kiida mu hing Issandat. Ma tahan Issandat kiita oma eluaja. Ma tahan oma Jumalale mängida nii kaua, kui mind on. Ärge lootke vürstide peale, inimlaste peale, kelle käes ei ole abi. Kui tema vaim välja läheb, siis ta pöördub tagasi oma mulda. Sel samal päeval kaovad tema kavatsused. Õnnis on see, kelle abi on Jaakobi Jumal, kelle lootus on issanda peale, kes paneb oma lootus issanda peale oma Jumala peale, kes on teinud taeva ja maa, mere ja kõik, mis seal sees on, kes on ustavad igavesti, kes mõistab õiglast kohut neile, kellele liiga tehakse, kes annab leiba näljastele. Issand päästab lahti, kes on kinni seotud. Issand avab pimedate silmad. Issand seab püsti need, kes on küüru vajutatud. Issand armastab õigeid. Issand kaitseb võõraid, ta peab üleval vaeslapsi ja lesknaisi, kui tõelate teed, ta saadab nurja. Issand on kuningas igavesti, sinu Jumal Siion, põlvest põlve, halleluuja. Jumal, ma tänan, et ka me võime tänasel hommikul sind kiita. Ma tõesti palun, et kui keegi tunneb, et ta on täna kuidagi küüru vajutatud, siis Jumal, et sina võiksid teda üles tõsta. Ja tõesti ma palun ka, et meie südamed võiksid olla puhtad, kavatsused õiged, et me saaksime käia koos sinuga igal päeval. Jumal, ma palun, et ka sa oleksid täna selle teenistuse keskel ja selle üle, et sinu vaim võiks meie vastu kõneleda. Aamen. Jätkame veel paari ühise lauluga.
Kinni kõik patude hulga. parem, su plaan on parem. Jumal, sin ma usaldan. Jumal, sin ma usaldan. Isä, sinu au saab kuulsaks meie maan. Muuda südome. Püha vaime sees, Jeesus suid meie ees. Palun muuda südome. Palun muuda südome. Su tee on parem, su tee on parem, su plaan on parem, su plaan on parem, su tee on parem, su tee on parem, su plaan on parem, su plaan on parem. Jumal, sinin ma usaldan. Isä, sinu au saab kuulsaks meie maal. Muuda südomeid. Ees, palun muuda südomeid. Palun muuda südomeid. Isä, sinu au saab kuulsaks meie maal.
Aamen. Võime istet võtta. Ja nüüd, kui siin saalis on veel lapsi, siis on nüüd aeg minna ka pühapäeva kooli tundidesse, nii et olge väga õnnistatud ka oma tundides. Nimetan meie koguduse teateid. On rida selliseid regulaarseid teateid ja ka eriteateid. Igal pühapäeval kell 11 on võimalus koguneda eestikeelsele teenistusele ja kell 1 venekeelsele. Nädala sees on juuniorite ja noorte õhtud, tõsi küll nüüd järgmisel nädalal on erisündmus, kus on reedel vastu laupäeva öö noortekas ja mõne aja pärast Siim tuleb räägib sellest ka veidi lähemalt. Aga pühapäeval, vabandust reedel, kell ja poole kuuest on ka eestpalvetuba ja laupäevaiti venekeelne noorte õhtu. Siis sel hooajal me oleme kogudusega alustanud piibli avastamise õhtute seeriaga, millest eelmine oli eelmisel pühapäeval esimene tähendab ja siis järgmine kord novembrikuus, et selle kohta saate lugeda täpsemalt meie kodulehelt ja on põnevad teemad, põnevad külalised neid teemasid käsitlemas. Siis täna kella poole ühest läheb taaskord buss Lootuse aeg festivalile. Kes saavad, on kõik teretulnud, kes on juba kirja pannud, väga tore. Ma tean, et paljud on ka oma autodega minemas. Täna peale teenistust on ka kohvik ja kohviku korraldajad palusid öelda, et kes on bussile kiirustamas, siis nad on valmistanud ka nii, et te saate ka korra juba kiirelt minna ülevalt suppi võtta, enne kui te bussi peale jooksete ja see buss väljub siit samast Miina Härma gümnaasiumi eest. Kes aga Tallinnasse minemas ei ole, siis täna on kella 15. toimumas vedu raamatukogus ka piibliring, mida sel korral viib Sander Tulk läbi ja korra kuus igal kolmandal pühapäeval on ka võimalik vedu raamatukogus koguneda. siis peagi on ees ootamas meil koguduse aastapäev. Ja seal on Margus Kask jagamas meile sõna ja on Olevistest Ekleesia ülistuskoor meid teenimas. Ja sellega seoses ma palun korra Merle siia, kes jagab ka ühte mõtet ja teadet seoses aastapäevaga.
Tere, armas kogudus! Et meil on juba saanud traditsiooniks võib-olla kuskil 5-6 aastat täpselt, nüüd ei mäleta, et nädal enne koguduse aastapäeva on meil palve ja paastu nädal. Ja paast ei tähenda kindlasti seda, et me nüüd kõik loobume toidust 7 päevaks. Et paastumine võib ka olla näiteks mõnest harjumusest või tegevusest loobumine, mis on hakanud nõudma liiga palju aega ja energiat. Näiteks ekraani kasutamine või iga ühel võib see midagi hoopis isiklikku olla, millele Jumal on märku andnud, et tuleks tähelepanu pöörata. Aga palvetamine toimub nii, et me ei tule kusagil kokku, meil ei ole ühist palveteenistust, vaid iga üks palvetab igal päeval seal, kus ta on, üksi või pereliikmetega või palvekaaslasega, aga kindlasti palvetame ka kodugruppides. Ja igaks päevaks on ette valmistatud kindel palveteemade valdkond, et kui te lähete foajeesse, siis seal mitmes kohas istumisnurkades ja ukse juures laual on sellised peesid lehekesed, et palun võtke neid kaasa, aga täna hilisõhtul ma saadan ka listi need palveteemad. Aga palun mõelge ka sellele, et kui on kedagi, keda te teate, kes ei kasuta internetti, kes listist kirja kätte ei saa ja keda täna siin ei ole, et siis palun võtta see leht kaasa ja toimeta talle koju kätte. Ja issand juhtigu meie kõigi palveid.
Aitäh, Merle! Ja nüüd ma kutsukski siia ka Siimu, kes jagab väikest kogemust ka eilsest Lootusaeg festivalist, kus ta viibis. Nii et tule ja Siim.
Kohe tõend ka rinnas, et käisin kohal. Selline tõend anti palvenõustajatele, kelleks mina registreerusin. Kogu see üritus on väga põhjalikult ette valmistatud, see on juba aasta pluss läbi mõeldud. Ja koolitused, eelteated, eelkursused käisid sinna aasta ringselt, aasta läbi ja nendel oli võimalik osaleda ja siis nõustajad said ka sellise asja. Ja ma jagan võib-olla paar sellist hetke või kogemust, mis kuidagi eriti meelde jäid või kõnetasid. Ma arvan, eriliselt võimas oli sinna minek, lihtsalt bussis istumine, et kuhugi mingisugune minek kogudusrahvaga, mõni tuttav, mõni sõber, kuidagi selline missioonitunne, et me läheme kuhugi. Ja minu arust see, seda tasub mainida, see on täitsa väärtus oma ette. Ja siin kohal ma võtan ka hetke, et kui keegi veel on kahe vahel, ei ole veel käinud või tahaks teist korda tulla, siis kindlasti ka täna on meil see võimalus, see on oma ette väärtus, täitsa see sõit sinna ja tagasi. Ja koha peal, mina olen nii vähe aastaid usus olnud, et mina ei ole nii suurt asja näinud varem, ikka seal oli tuhandeid inimesi koos, usklikud inimesed, paljud neist ka ei tunne Jumalat. Kuidagi see kamba vaim, osadus, see kõnetas ka väga tugevalt. Ja programm oli võimas, oli palju muusikat ja kuidagi, kui Will ise kõneles see jutlus, kui kuidagi mõelda ka, et see jutluse sisu on ju ometi nii lihtne tegelikult. Evangeeliumi sõnum on tegelikult nii lihtne. Jumal on loonud maailma, Jumal on inimese loonud, aga inimene on pattu teinud ja Jumal tahab inimest päästa ja selleks Jeesus tuli. See ongi kogu evangeeliumi sõnum ja et on võimalus see lihtsalt vastu võtta, et tegelikult kuidas Will selle sõnadesse ka pani, see väga kõnetas ja täitsa minul endalgi tekis selline tunne, et ma olen ikka kõige hullem patune seal kõige üldse. ja nii palju, kui ma kuulen, siis täna tuleb ka teine jutlus natuke teise sisuga. Eile ta kõneles Pontius Pilatuse näitel ja võib-olla see keskne hetk Pontiusest oli, kui Jeesus seisis tema ees ja Pontius mõtles siis, et mida ma siis temaga peale hakkan? Mida ma hakkan peale selle Jeesusega? Pontius nägi, et Jeesus ei ole midagi halba teinud, ometi rahvas tahab teda hukata, mida ma siis temaga peale hakkan? Ja see sama küsimus on ka esitatud meile, mida meie hakkame selle Jeesusega peale. Ja pärast jutlust tuli ka kutse, et kes vähegi soovisid, kes vähegi tahtsid, neid kutsuti sinna ette, lava ette, sinna rahva ette, koos palvenõustajatega, selleks mina seal olingi. Ja kes tahtsid oma elu Jumalale anda, meid oli, ma sain teate, et üle 400 inimese. 400 inimest tuli sinna ette, mitu sada palvenõustajat, meid oli väga palju seal, sadade kaupa. Ja iga ootus on, et täna tuleb topelt usus. Ja üles ehitatud oli niimoodi, et kes oli siis elu Jumalale annud, siis palvenõustaja otsis ta üles ja andis talle komplekti raamatuid, võttis kontaktandmed, et kohalik kogudus, kes on temale kõige ligem, saaks hiljem temaga ühendust võtta, et see inimene kaotse ei läheks. Minu arust on üks väga tähelepanuväärt asi ja väärib mainimist, et see järeltöö on isegi sama oluline, kui mitte isegi veel olulisem, kui sellised suured võimsad üritused, kus inimesed usule tulevad. Et usule võib tulla, aga see järeltöö on ikkagi sama kui mitte rohkem oluline. Mingem, kuulutagem, tehkem jüngriteks on missioni kesk. Tehkem jüngriteks, see on kestev töö. Nii et nii palju siis sellest. Ja nagu Henri ütles, vahetult peale teenistust kiiresti sup sisse ja täis kõhuga lähme teele. Miina Härma eest, kell 12:30. Tulge. Nii palju siis sellest. Aga ma tahan ka kindlasti mainida, et nii nagu Henri mainis, meil tuleb nüüd uuel nädalal, uuel reedel tuleb öö noortekas. See on, me oleme väga elevil, me oleme tiimiga seda planeerinud, Saaremaaga oleme planeerinud, Kuressaare Siioni noored tulevad kõik meile külla ja noorte ja juunioritega on kõik see koos, nii et tuleb võimas asi. Ma ei teagi, kas ma hakkan ette rääkima, mis meil liiga palju plaanis on, aga tuleb reedel programm, tuleb ööbimine ja laupäeval me tahame midagi erilist proovida, me tahame natuke ka kuhugi välja minna. Ja vaatame, mis saab, vaatame, mis Jumal teeb. Poole seitsmest, nii nagu ikka, tavaline noorteõhtu. Poole seitsmest hakkab. Nii et kõik noored, kõik sõbrad on oodatud. Ja nii on, aitäh.
Nüüd järgneva laulu ajal on meil võimalus kokku panna vabatahtlik annetus. Kui sa oled siin külaline või esimest korda, siis ära tunne ennast kohustatuna, aga see on ka usklikena ja meie eesõigus ka niimoodi Jumala riigi töösse panustada, et maja oleks soe ja koguduselu saaks kenasti edasi minna. Thank you. tänupalveks. Jumal, ma tõesti tahame sind kiita selle ohvrianni eest, mida me oleme võinud ühes koos kokku panna siia karpi, paljud ka pangaülekannetega. Ja anna ka koguduse juhtidele juhatusele tarkust selle kasutamiseks. Jumal, ma tänan, et sa oled meie kogudust rikkalikult õnnistanud ja oled seda ka jätkuvalt tegemas. Selles eestpalve osas tahame sinu kätte paluda meie selle nädalased sünnipäeva lapsed Hannemai Palmi, Mari Adamsoni, Mare Sumbergi, Ene Leemeti, kes sai sel suvel ristitud, Tiit Torila. Ja kui ka Ene on kodune, siis ma jumal tänan ka selle kõrge vanuse eest ja ole teda väga hoidmas ja kinnitamas ka sellel värskel usuteel kõrges vanuses. Tahame sinu kätte paluda ka need kogudused, kes on aastapäevi tähistamas sellel pühapäeval, Harju kogudus, Jõgeva kogudus, Paide kogudus ja Tallinna Allika baptisti kogudus. Jumal, ma tänan, et sinu sõna võib levida erinevas paigus üle Eesti. Ole seal hoidmas nende koguduste karjaseid ja ma tõesti palun, et sinu töö ja evangeelium võiks ka nendes väga eri ilmelistes paikades üle Eesti levida. Ja tahame sinu kätte paluda ka Arno, kes on nüüd ka sinu sõna tulemas ja jagamas meile.
ole ka tema mõtteid juhtimas ja suunamas. Aamen. Võtame istet.
Tere, armas kogudus! Mul on väga hea meel siin olla ja täna siis jagada mõtteid teemal patu kahetsus ja meeleparandus. Jumal pani need mõtted mulle juba, nii-öelda mõtte alged südamele juba tegelikult suvel. Aga siis, mis siis juhtuma hakkas? Erki laul pidas juttu patust, siis Leho pidas kaks jutlust patust ja meeleparandusest. Ja võin öelda, et ei, tegu nüüd ei ole plagiaadiga, vaid need samad mõtted on ikkagi juba varasemalt minu sees olnud ja võib-olla siis täiesti Jumalal on mingisugune põhjus, miks me sellest hetkel räägime. Esmalt me vaatame, et mis asi see patukahetsus üldse on. Seejärel vaatame mõnda lugu piiblist, kus me näeme väga siirast ja pühendunult seda, kuidas inimesed on patukahetsenud ja sealt edasi meelt parandanud. Ja lõpuks siis vaatame, et kuidas siis meie peaksime igapäeva elus patu kahetsema ja kuidas see protsess välja saaks näha. Nii uues kui vanas testamendis on väga mitmeid sõnu, mis siis erinevates kontekstides, kus siis nii-öelda räägitakse sellest, kuidas me peame meelt parandama. Nüüd ma proovin neid öelda. Sander ilmselt peab kõrvad kinni panema, muidu läheb ära käest, aga ma annan endast parima. Sõnad on näiteks suuv, naham, asam või metanoia. Ja kõikidel nendel sõnadel on erinevates kohtades erinev rõhuasetus. Küll aga, kui me nüüd nagu neid koos tervikuna vaatame, siis nad suures pildis kõik annavad ühte nii-öelda sõnumit. Ma kahetsen, et ma olen midagi valesti teinud, ma tunnen sellepärast südamevalu ja ma teen teadliku otsuse, et ma tahan edaspidi elada teisiti ja elada Jumalale meelepäraselt. Kui me nüüd vaatame vanast testamendist, siis üks kõige populaarsem või kõige rohkem räägitud lugu sellisest patust meeleparandusest on Taaveti lugu ja me täna vaatame ka korraks sinna sisse. Teise Saamueli 11:2-4 ütleb järgmist. Jõel õhtul, kui Taavet oli tõusnud voodist ja kõndis kuningaga ja katusel, nägi ta katuselt ühte naist ennast pesevat ja naine oli väga ilus. Kui Taavet läkitas naise kohta teateid pärima, siis öeldi, eks see ole Batseba, Eliami tütar, het, uuri ja naine. Siis Taavet läkitas käskjalad teda tooma ja kui ta tuli tema juurde, siis Taavet magas tema juures. Eks siis Taavet rikkus abielu. Sealt edasi 14. salmist vaatame, mis edasi sai. Eks siis, aga hommikul kirjutas Taavet Jaabile kirja ning andis selle uurijale kaasa. Ja kirjas oli kirjutanud ning öelnud, pange uurija kõige ägedama taplus esirinda ja taandagu tema tagant. Nõnda, et ta lüüakse maha ja sureb. Uuri oli siis Batseba mees ja kuna Taavet siis nii-öelda tahtis naist endale saada, mis ta siis tegi, põhimõtteliselt tappis ära tema mehe. Ja kui me nüüd vaatame seda, Taavet tegelikult teadis väga hästi, mis ta peab tegema. Ja kõige siiremalt ja kõige rohkem me näeme Taaveti patu kahetsust psalmis 51. Ja kuuendas salmist alates kirjutab siis Taavet. Üksnes sinu vastu olen ma patu teinud ja olen teinud seda, mis on paha sinu silmis, et sa oleksid õiglane oma sõnades ja selge oma kohtumõistmises. Loo mulle Jumal puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. Ära heida mind ära oma palge eest ja ära võta minult ära oma püha vaim. Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästes ja heameelne vaim toetagu mind. Ma tahan üleastujale õpetada sinu teid, et patused sinu poole pöörduksid. Kui me vaatame seda, et mis see meeleparandus patu kahetsus tähendab, siis seal on mitmed elementid. Esimese asjana Taavet ütleb, et jah, ma tunnistan, mina olen see, kes ma olen patu teinud. Kogu see psalm kannab endas seda valu, seda kahetsust, mis tegelikult Taaveti siis on. Ja need viimased read, kus ta ütleb, et ma tahan ka teisi õpetada käima sinu teid, see näitab seda, et ta mitte ainult ise ei kahetse, vaid ta tegelikult tahab pühenduda oma elu päriselt Jumala teenimisele. Ja kui me vaatame, mida Taavet siis pärast hilisemas elus on teinud, siis me näeme mitte ainult tema sõnadest, vaid päriselt ka tema tegudest seda, et see meele parandus on olnud siiras. Teine lugu, mida me vaatame, on Taanieli lugu. Ja kuidas siis Taaniel parandab meelt mitte ainult enda pärast, vaid kogu Iisraeli rahva pärast? Taaniel viidi Baabeli vangipõlve hetkel, kui ta oli noor mees, aga juba vanana ta mõistab, et Iisraeli kannatused on tulnud sellest, et me rahvana oleme teinud pattu. Ja Taaniele 9. peatükist, salmis 3-6, räägib ta järgmist. Ja ma pöörasin oma näo issanda Jumala poole, otsides teda palve ja anumisega, paastudes, koti, riides ja tuhas. Ma palusin issandat oma Jumalat, tunnistasin ja ütlesin, oh issand, sina oled suur ja kardetav Jumal, kes peab lepingut ja osutab eeldust neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad. Me oleme pattu teinud ja eksinud. Oleme olnud ülekohtused ja oleme hakanud vastu. Oleme taganenud sa käskudest ja seadustest. Me pole kuulanud su sulaseid profeteid, kes sinu nimel kõnelesid meie kuningale, vürstidele, vanemaile ja kogu maa rahvale. Taaniel parandab meelt, sest ta näeb, et terve rahvas on teinud midagi valesti. Ja kui me vaatame seda psalmi 3 uuesti, siis siin on kirjas, et ta tegi seda palve, anumisega, paastudes, koti riides ja tuhas. Need anumine, paast, koti riided ja tuhk, see annab edasi seda, et kui suures alandlikkuses on Taaniel. See annab edasi, et kuidas ta jällegi tunnistab, et jah, me oleme teinud midagi valesti. Ta teeb ennast ühiseks, ta saab aru, et jah, mina enda neust ei saa, vaid mul on vaja midagi suuremat. Ja tunnistus seda, et jah, Jumal on see, kes saab meie üleastumistes aidata. Ja koti riidide tuhk on ka midagi sellist nagu märgilist, midagi füüsilist, kus ta seda tunnistab. Nende kahe loo juurde me jõuame veel otsapidi tagasi, aga mõlema mehe puhul me näeme just seda siirast kahetsust ja meeleparandust, et ma tahan elada teisiti. Me räägime patust ja Jeesusest, siis nagu Siim siin tunnistuses ütles, see Kristuse põhisõnum on tegelikult üpris lihtne. Meie oleme kõik teinud pattu. Võibolla me ei ole abielu rikkunud, võibolla me ei ole kedagi tapnud, aga me oleme astunud üle sellest, kuidas Jumal on ette näinud, et meie peaksime siin elama. Ja see on kingitus, et me ei pea elama selle patu koormal, vaid me saame paluda andeks. Ja Jumal annab meile andeks, kui me oleme teinud midagi valusti. Ja kus me seda näeme? Me näeme seda Roomlaste 3:22-25. See Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse, uskumise kaudu kõigile, kes usuvad, siin ei ole erinevust, sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest. Ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud tema veres lepitus ohvriks usu kaudu, et näidata üles oma õiglust sellega, et ta kustutas varem tehtud patud. Me ei pea elama selle patukoormal. Me saame paluda andeks. Ja mida see meile annab, on see, et me ei pea esiteks tundma süüd sellepärast, kui me oleme midagi valesti teinud. Me teame, et tänu sellele on meil igaven elu. Ja lisaks sellele on meil isiklik suhe Jumalaga. Me saame palvetada, me saame temaga suhelda, me saame kogeda tema juhatust. Aga selleks, et me saaksime kätte selle osaduse Jumalaga, meil on vaja parandada meelt ja kahetseda patte, kui me oleme seda teinud. Aga kuidas siis seda päriselt teha? Kas me peaksime kandma koti riideid, kas me peaksime kasutama tuhka, et see kuidagi siiremalt välja tuleks? Mattuse 6:16-18 annab Jeesus sellise, see on üks kirjakoht, kus Jeesus näitab oma hoiakut sellise välise osas. kus ta siis räägib paastumisest. Kui te aga paastute, siis ärge olge kurvanäolised nagu silmakirjatsed, sest nemad teevad oma palge näatuks, et näidate inimestel oma paastumist. Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes. Aga sina, kui sa oled paastumas, siis võia oma pead ja pese oma nägu, et su paastumine ei oleks näha inimesele, vaid su isale, kes on varjatud. Ja sinu isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. See on üks kirjakohtadest, kus me näeme, et tegelikult selline väline ja sellised välised teod ei ole niivõrd olulised, vaid just see, mis meie sisemas toimub ja see, kuidas me päriselt siiralt meelt parandame, vaid see on see, mis Jumala jaoks on oluline. Vahest on aga nii, et need välised elementid, mis just kui võibolla ei määra väga palju, võivad päris palju mõjutada seda, missugune on meie südame hoiak. Kui ma gümnaasiumis käisin, siis oli mul üks klassivend, kes käis koolis ringi selline roppus täis kirjutatud pusaga. Ja ega tal need õpitulemused ka just nagu kõige paremad ei olnud. Ja üks hetk ütles talle õpetaja. Äkki alustad sellest, et võtad selle pusa seljast ära. No üldiselt ei tohiks olla väga suurt nagu teaduslikku seost sellega, et kui hästi inimene oskab arvutada ja mis tal parasjagu seljas on. Küll aga see, kui sa ikkagi lähed sellise pusaga sinna kooli, see näitab sinu enda hoiakud selle kõige suhtes, mis seal toimub. No kes arvab, et õpetajad ei pane hindeid näo järgi või pusa järgi, siis ilmselt tugevalt eksivad. No kõik see mõjutab ju. Ja kui sa ikkagi käid selle pusaga seal koolis niimoodi, siis ilmselgelt see on väline asi, aga see tegelikult mõjutab seda, mis toimub südames. Teine asi on meie suur rahvuslik sündmus laulupidu. Kas meil on vahe selles, et kui me laulame üksi ümiseme kodus mesipuud, või me oleme terve rahvana seal koos, meil on seljas rahvariided, ja viimaste laulude seos me saame kõik koos ühiselt ühise rahvana seda laulda. Laul on sama, sõnad on samad, sisu võiks just kui sama olla, aga tegelikult see ümbritse, mis meid siis nii-öelda mõjutab, tegelikult mõjutab väga palju seda, kuidas on meie südame hoiak selle kõige suhtes. Seega välised sellised rituaalid, sümboolika, need võivad tegelikult väga palju mõjuta seda, kuidas me tegelikult sisemises suudame meelt parandada ja pattu kahetseda. Ma nüüd ei taha öelda, et toome kottiriided tagasi ja hakkame tuhka jälle taas pähe raputama. Vaid ma tahan öelda seda, et kui me tegelikult oleme ära kaotanud sellise välise, siis me ei tohi ära kaotada seda sügavust ja siirust, mis selle patukahetsusega kaasas käib. Ja kui meil ei ole neid just kui nagu toetavaid elementi, siis seda enam me peame vaeva nägema ja panema tähele, et me päriselt võtaksime selle aja ja kahetseksime pattu. Patu kahetsemisega on ja meeleparandusega on ajaloos ka mindud ikka päris võssa. Kõige enim müüdi indulgents 15. ja 16. Sajandil. Ja mis see siis tähendas? Oli siis see, et kui sa olid patu teinud, siis sa said maksta kirikule ja said siis selle eest nii-öelda kiinnituskirja, et sinul enam patte ei ole. Rahast jäid küll ilma, aga vähemalt pattudes said lahti. No ei olnud see päris õige. Tänapäeval on ka näiteks õigeusukirikus ja katolikukirikus on üks sakramentidest pihil käimine. On nagu kindel kord selles, et tuleb käia preesti juures, tunnistad üles oma patud ja siis saadki need patud andeks. Samamoodi samades kirikutes on väga selline selge kord, et on enne ülestõusmispühe, on 40-päevane paast, kus sa siis ka pühendad ennast ja siis alandad ennast ja tegeled rohkem sellega, et kuidas siis patte andeks saada. Aga kuidas siis meie peaksime pattu kahetsema ja meelt parandama? Kotiriided me ei kanna, tuhka pähe ei raputa, indulgents ei osta, preesti juures pihil ei käi, rangelt 40 päevas paastu ei järgi. Aga kuidas siis meie peaksime igapäeva elus pattu kahetsema? Ja isegi kui me neid elu, väliseid elemente ei kasuta, et me siiski suudaksime ja säilitaksime selle siiruse ja meeleparanduse. Esimene asi, mida Piibel meile väga selgelt õpetab, on see, et me peame siiralt tunnistama, et me oleme pattu teinud. Esimese Johannes 1.9 ütleb järgmist. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda, et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Aga kus me teame, et mis asi see pat on ja mis asi ei ole? Lihtne vastus on, et Jumala sõna. Aga alati ei ole see nii lihtne, sest mitmed kohad on tõlgendatavad ja üks asi on see, et kas me siis ka päriselt teame, mis asi on pat, aga teine asi on see, kas me päriselt suudame ka siis sellest hoiduda. Aga miks me siis seda ei suuda? Üks asi on see, et me vahest ei saa aru, mis asi on õige, aga vahest ega me lihtsalt ei taha selle asjaga tegeleda, sest see asi on ebamugav. Ja kõige raskemini me oleme sellises olukorrast juhul, kui meie ümbritsev keskkond käitub teist moodi. Siis meil on väga raske aru saada või kuidagi kaasa minna ja päriselt nagu aru saada, et mis ma siis valesti olen teinud. Christopher Browning on kirjutanud raamatu Tavalised mehed. Ja raamat siis räägib sellest, kuidas natsi Saksamaal haritud igapäevaseid rolle täitvad inimesed on üks hetk olukorras, kus nad tapavad juute. Ja mitte lihtsalt nagu üks või kaks, vaid ikkagi täiesti massides. Ja kuidas on siis võimalik, et meiega väga sarnased inimesed suudavad teha midagi nagu nii julma ja see on ju ilmselgelt vale. Ja raamatusta siis proovibki seda nagu mõista ja tegelikult paneb päris palju mõtlema, et kas meie sellises olukorras tegelikult oleksime ka need, kes tapaksime süütuid naisi ja lapsi ja mehi. Ja ta toob nagu välja mõned, palju erinevad asju, aga mõned asjad on see, et me sellises olukorras inimene ütleb, et aga mida mina siis loen? No teised laguni tapavad, kui mina siis riskin oma eluga, et on tapmata, ega tegelikult suures pildis midagi ei muutu. Nii et võib rahus edasi minna. See ei ole ka see, et üks hetk sa oled nagu selles seisus, sa pead järjest nii-öelda kõige suuremat karmimat tegu tegema, vaid see on selline järgjärguline muutus. Algusest et ühe väiksema asja, siis järgmise ja üks hetk sa tõmbab sellest ennast aina rohkem sisse. Väga tugevalt oli ka selline ideoloogiline nii-öelda peapesu. Juudid ei ole inimesed, nendega ei pea arvestama. Olenemata sellest, kui palju sa siis sellesse nii-öelda sisse läksid, paratamatult see mõjutas. Sa olid teises kontekstis, sa ei olnud sellises igapäevases elus, sul oli nälg, sul oli kõht tühi, sul oli kõik, sa olidki nagu teises rollis, sa võtsid teise identiteedi ja selle võrra oli sul seda asjale lihtsam teha. Ja kindlasti ka kõige lõpuks hirme enda elu ees. Kui sa ei tee seda, siis tulevad tagajärjed. Ja see keskkond, kus sa oled, see paneb meid tegema asju, mida me muidu igapäevalises elus absoluutselt ei teeks. Varro Vooglaid viitas oma Facebookis üks hetk ühele uudisele, kus karistada said inimesed sellest, et nad olid linnupesa ära lõhkunud ja tapnud siis nii-öelda need nii-öelda sündimata elud, ehk siis munad seal. Ja varadub siis paraleeli, et meie ühiskonnas on norm, nii-öelda üks norm on, et me ei tohiks tappa sündimata nii-öelda linnupojakesi, sellest me saame karistada, aga samas sündimata elu me võime tappa küll. Ja nii palju, kui ma olen lugusid kuulnud abordist, siis mitte keegi ei suuda seda teha lihtsalt niisama kergelt kui näiteks pimesooluoperatsiooni. Vaid see on alati ikkagi mingisuguse tugeva raskusega, sest meie südametunnistus ütleb meile väga selgelt, et see on midagi valet. Samas, kui meie ühiskonna norm on see, et tegelikult seda võib teha, siis me suudame isegi kuidagi üle minna sellisest selgest südametunnistuse häälest, olenud sellest, kas me oleme kristlased või mitte, ja teha selle teoks, sest meie ühiskond ütleb, et jah, see on tegelikult normaalne asi, mida teha. James Clear oma raamatus Atomic Habits viitab ühele loole. Aasta oli siis 1971 Ja Ameerika siis oli rünnanud Vietnami ja toimus Vietnami sõda. Mis seal sõja jooksul selgus oli see, et mis seal tuli väga suure šokina, et 20% Ameerika sõjaväelastest olid heroiinisõltlased. Ja see tuli ühiskonnale suure šokina, sest see oli just kui nagu sinne suur isamaaline nii-öelda tegu ja sõdurid olid sellised nii-öelda just kui nagu rahvasilmiski iidalid ja nüüd selgub, et nii suure pahega on kimbus. Mida ka ta väidab on see, et kui need sõdurid tulid tagasi kodumaale, siis 9 sõdurit 10 suutis sellest sõltuvusest loobuda. Ja tollel hetkel arvati, et heroinist ravi on võimatu. Ja seda enam tuli see suure sellise üllatusena, et aga kuidas siis seda päriselt suudeti? Kui me aga vaatame, kuidas toimivad tavaliselt rehabilitatsioonikeskused. Sa oled oma ainetega või sõltuvusega pahuksis, sa lähed, saad ravi, saad väga tugeva keskkonna, aga sa oled sunnitud tagasi minema ikkagi sellesse keskkonda, kus sa varem olid. Sinu sõbrad, sinu suhted olid seal. Ja mis siis selgus oli see, et kui sa lähed sinna keskkonda tagasi, siis 9 juhul 10 sa langed tagasi sellesse sõltuvusse. Ja see sama statistika, et ühtepidi sa tuled keskkonnast välja, 9 juhul 10 sa suudad loobuda, teisipidi sa saad väga hea toe, aga teisipidi lähed sinna keskkonda tagasi ja 9 juhul 10 sa langed sellesse tagasi. See näitab seda, et kui suur ja tugev mõju on sellel ümbritseval keskkonnal, kus me parasjuga oleme. Me võime mõelda, et heroiini me ilmselt ei tarvita enamik siin ja ei tegele ka võibolla mingite suurte asjadega, aga tegelikult tasub nagu küsida, et aga kui palju me oleme mõjutatud sellisest keskkonnast, kus meie täna oleme. Ja kas me kristlastena oleme mõned patud enda jaoks just kui nagu normaliseerinud ja tegelikult läheme nendega kaasa ilma, et me taipaksime, et me oleme midagi valesti tegemas. No, alguses ikka endasse ei taha vaadata, vaatame kaugemale usasse. Ja siin oli üks missionär ja nii-öelda suhtlesime väga autoriteetne inimene ja üks, et tuleb siis jutu käigus nii-öelda vestuseks, et jah, et tema üks sobidest on kasiinos käimine. Ise mõtlen, nagu, et ma ei tea, kas kristlasena nagu toetada sellist nagu süsteemi päris nagu õige on, aga tema ei öelnud seda kuidagi pidi nagu mingisuguses tundes, et midagi oleks nagu valesti olnud. See on nagu keskkond, kus see võib olla sellises keskkonnas, kus tema on, see ongi väga normaalne asi, mida teha. Meie võib olla eestlastena mõtlema, et no ei tea, ikka pigem vale asi. Aga et kas meie siin täna oleme ka enda jooks normaliseerinud mingisugused teod, mis võibolla ei peaks olema normaliseeritud. Üks asi, mis ma panin enda jooks kirja, nüüd see ei ole absoluutselt kuidagi mingisugune õige loetelu, aga et mis minu jaoks on nagu tundunud, mis võiks, millega me võibolla oleme natuke võssa läinud. Esimene asi on kiiruse ületlamine. Ja tunnistan ausalt, täna juhtus see minul Kolgatale sõites. 30 alas sõidab üks auto 10 kilometrit tunnis. Lätlane ka veel peale kauba. Ja no ei suuda mina seal tema taga olla. Ja sõidan siis üle ratta tee ja et ei peaks seda karmi asja kannatama. Midagi me teeme valesti, aga me oleme seda just kui nagu mõeldud. See ei ole ju tegelikult midagi nii hullu. Teine asi, mis minu jaoks nagu tundub, et on nagu natuke võsas, on oma keha eest hoolitsemine. Ja ma mõtlen siin siis magamise rütmi, trenni ja toitumist. Kui Kristlane tuleb sinu juurde ja ütleb, et kuule jah, et praegu on väga tihe aeg olnud, viimasel ajal hästi tihe ja kiire ja olen siin suutnud paar tundi öösel magada. Noh, siuke kohvi ja energiajookide baasil siis nii-öelda suudan enam ära toimida. Kuidas me sellises asja suhtume? No ütleme, et noh, et proovi ikka paremini ja sul ilmselt raske aeg ja noh, et ära ikka päris nii tee. Aga kui panna siia kõrvale näiteks olukord, Et kui keegi tuleb ütleb, et jah, mul viimane nädal aega on emotsionaalselt nagu pigem keeruline olnud, aga et noh, siuke paksu suitsu päevas on enam vähem nagu aidanud mind tasakaalus hoida. Ilmselt suhtuksime natukene teisiti. Me oleme kuidagi normaliseerinud selle, et kui me ei hoolitse oma kehast, et siis on see kuidagi paratamatus, aga Jumal on selgelt öelnud, et keha on püha vaimu tempel ja me peame selle eest hoolt kanna. Järgmine asi, mis minu jaoks on kuidagi südamel, on selline maksude ja rahaga toimetamine. Ei ole väga selgit piire seal ja noh, ega piibel ilma asjata ei ütle, et selline raha ahnus on meil südakavas sees ja kes vähegi on ettevõtlusega tegelenud, siis teab väga hästi, kui suur kiusatus see tegelikult on. Ja viimaseks on sellised iseloomupatud, mida võibolla ei olegi väga lihtne nii-öelda näppu peale panna, et nüüd täpselt kus see piir läheb, aga näiteks nagu uhkus, kadedus, ahnus, viha ja võibolla mõnes me oleme väga tugevalt sees, aga kuna see ei alati ühte moodi väljendu, siis me just kui nagu arvame, et need asjad peavadki käima. Ja see ei olnud kindlasti lõplik loetelu ja võibolla mingites asjades meil on endal suurem kiusatus, mingites vähem, aga mida rohkem meil tegelikult ja mida lähedasemad on need inimesed, kes just kui normaliseerivad asju, mis ei ole õiged, seda keerulisem on meil päriselt tunnistada, et jah, see on patt ja mina olen midagi valesti teinud. Aga meeleparandus saab algus ainult sellisel hetkel, kus me ise oleme tunnistanud, et mina olen teinud midagi valesti. Kui me vaatame uuesti, et mis on veel piiblis kirjas, et kuidas me siis päriselt meelt peaksime parandama. Ja me näeme, et väga tugevalt ja mitmes kohas rõhutab Jeesus, et me peame ise andeks anna. Mäe jutluses Mattuse 6.12 ja sealt siis edasi mõned salmid 5-15 välja on kirjas järgmiselt. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Sest kui te annate inimestele andeks need eksimused, siis annab ka teie taevane isa teile andeks. Kui te aga ei anna inimestele andeks, siis ei anna ka teie isa teie eksimusi andeks. Mida siis see andestus kui selline tähendab? Ja mida see ei tähenda? Alustame sellest, mida see ei tähenda. See ei tähenda seda, et sa ütled, et kui keegi on sulle midagi halba teinud, et siis see tegu oli kuidagi õige võigustatud. See ei tähenda usalduse taastamist. Kui ma käisin prep-koolitusel, siis toodi seal üks näide, et kui keegi on sulle näiteks, kui sa oled kellelegi laenanud raha ja ta sulle seda tagasi ei maksa, no kas sa siis andestad talle? No ütleme, et sa oled sellest protsessist läbi käinud ja oled talle andeks annud. Aga see järgmine kord talle peaksid raha laenama? No ei peaks, sa jäädi sellest ka ilma. Või nagu raha on väga palju, küll siis võid laiali jagada, aga no ei ole see eeldus, et sa oled andeks annud, et siis sa peaksid samases olukorras uuesti käituma. See ei tähenda ka, et sa peaksid oma piirid kaotama, kuidagi kehtestama või ütlema, et see on okei. Okay. Või mida see ka ei tähenda, on see, et sa endiselt tõenäoliselt tunned valu, kui sa oled andestanud. Valu ei kao nii kiiresti. Aga mida siis see andestus tähendab? Andestus tähendab otsust loobuda vihast ja kättemaksust. Sa otsustad, et sa ei taha inimesele kättemaksu, sa ei taha enam vihata, vaid sa soovid teisele inimesele päriselt head. Ja mida see veel tähendab, on see, et sa usaldad Jumalat nende tagajärgidega tegelemisel. Roomlaste 12.9 ütleb, et ärge makske ise kätte, armsad, vaid andke maad Jumala vehale, sest on kirjutatud. Minu päralt on kättemaks, mina tasun talle. Nii ütleb Issand. Ja andestamine on teekond. Ja see on teekond, mida me peame olema valmis alustama, et me saaksime ise samamoodi minna sellesse protsessi, et paluda Jumalalt andeks ja kogeda tegelikult seda, mida pattude andeks on või saamine meile tähendab. Kui me nüüd vaatame kolmandat asja, mida me näeme sellest, et kuidas me peaksime meelt parandama ja pattu kahetsema, siis me näeme, et see patu kahetsus ei ole lihtsalt selline ühekordne sündmus, vaid see on pidev protsess ja meele uuendamine. Roomlaste 12.2 ütleb, et ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Ja siin on kirjas, et vaid muutuge meele uuendamise teel. Ja see ei viita ühele sellisele ühekordsele tippsündmusele, vaid pidevale protsessile. Me alguses vaatasime kahte sellist nagu suurt meeleparanduse lugu. Me rääkisime Taavetist, me rääkisime Danielist, aga kui me mõtleme nüüd nagu enda igapäevasele elule, siis ega meie elu tavaliselt ei näe välja nii, et me teeme pattu, näiteks rikkume abielu ja siis me veel tapame kedagi, siis me mõned kuud oleme sellises tugevas meeleparanduse protsessis, kus me siis kahetseme, parandame meelt hästi palju, siis tuleme sellest välja, elame aastakese sellise täitsa ideaalse inimese elu ja kuni järgmine hetk me jälle siis tapame kedagi. Ja siis läheb suuesti niimoodi käima. No ei käi see igapäeva elune patu tegemine tavaliselt nii. Vaid me teeme pidevalt sellised väikseid patte, kuskil me eksime, kuskil me jälle paraneme ja ei käi see nagu nii suurte hüpetena. Ja sellepärast meil ongi vaja sellist nagu pidevat protsessi, kus me pidevalt parandame meelt ja pöördume nendest eksimustest, mis me oleme teinud. Ma siin ühes mõned jutlused tagasi ma rääkisin olukorrast, kus mu sõbrad siis rääkisid lugu sellest, kus olid eestpalve teenistus ja teises toas siis nad kuulevad, kuidas käib ülekaalu välja ajamine. Inimesest, et siis inimene tunneb, et tal on liiga palju kaalu ja siis palve peale pidi see ülekaalselt välja minema. Kui see käiks sellise nagu ühe suure nagu hetkena, siis see ei saa niimoodi toimida ja küsimus on, kas see üldse on kasulik. Ameerikas on selline telesaade nagu Biggest Loser. Ja mida see siis tähendab? See on võistus, kuidas siis inimesed suudavad võimalikult kiiresti ja võimalikult palju siis telesaate raames kaalus alla võtta. Ja katses oli siis 16, või saates olases 16 inimest, kellest siis 14 osales ka siis pärast sellises 6-aastases järeluuringus. Ja mis siis selgus oli see, et 30 nädala jooksul, mis on vähem kui aasta, suutsid need saates osaliselt keskmiselt kaotada 58 kilogrammi. Päris märkimisväärne muutnus. Kui me nüüd jõuame aga tagasi, mis siis juhtus 6 aasta pärast nende kõigi suurte võitjatega, kes seal sai tauhindu? Selgus, et keskmiselt on nad tagasi kaalus võtnud 41 kilo. Ja mis on veel kõige nagu suurem asi, mis tegelikult juhtus, oli see, et nad keerasid sellega oma tervisetuksi. Ja seis oli selline, et 6 aasta pärast oli olukord selline, et selline loomulik kaloripõletus päevas oli neil keskmiselt 704 kilokalorit päevas väiksem kui varasemalt. Eks siis lihtsustatult öeldes, 6 aasta möödudes, nad said süüa ühe lõunasöögi vähem, et saavutada sama tulemuse. Meile parandus ja selline nagu kasv ja patust loobumine, see on protsess. See ei ole nii, et me ühe korra teeme midagi suurt, kahetseme ära ja siis on asja ühel pool. Ja selline kasvamine, see on tegelikult ju väga loomulik. Me ei eelda, et kui laps on väike, ta ei oska veel midagi teha, et siis vaatame, et suured inimesed ju kõnnivad, et paneme aga püsti. Kui vahepealsed etapid jäävad tegemata, siis see on lapse jaoks väga kahjulik. Ja sellepärast me peamegi nagu mõistma seda, et sellest patust loobumine mitmes valdkonnas ongi üks protsess ja pidev meele parandus. Ma ise töötan koolitajana. Ja üks asi, mida me koolitustel tihti peale teeme, on selliste ühiste kokkulepete seadmine. Kuidas siis võimaldada võimalikult palju sellist keskendumise aega, et meil ei oleks pidevalt selliseid segajaid. Ja me oleme siis näinud või analüüsinud, aga kuidas siis need muutused on päriselt ettevõttes toimima saanud. Ja mida on näha, et kui sul vahepeal eksid nende kokkulepete vastu, sellest ei ole väga hullu. Kui sa need kokkulepid ümber sõnastad, see on ka väga hästi, saavadki paremad. Aga kõige halvem, mis juhtuda saab, on see, et see kuidagi nagu vajub unustuste hõlma. Muud asjad tulevad vahele, kiire on. Ja üks, et kuidagi ei ole nendele piisavalt tähelepanu pööranud ja me oleme täpselt seal alguses tagasi. Ja samamoodi võib ka olla meil sellel teekonnal. Me võime eksida, kui ma olen midagi valesti teinud. Aga kui meil on see siht silmes, et jah, kui ma olen midagi valesti teinud, siis ma parandan meelt, et siis me liigume aina selles suunas, kus me kasvame Jumalale sarnasemaks. Me ilmselt kõik tegelikult teame, kus meie endi jaoks võib see suurim raskus või puudujääk olla. Olgu see siis kas kiirusületamine, keha eest mitte olitsemine, maksudega skeemitamine, mingid iseloomupatud. Ja kui me nendega tahame tegeleda, siis me ei saa eeldada kohest muutust, aga me peame olema sellel teekonnal. Me saame alustada väikeselt, kasutada teiste tuge ja olla ja minna sellesse protsessi. Ja kui nüüd tullagi küsimuse juurde, et aga kuidas me siis peaksime meelt parandama? Võiksin küsida, et aga millal me peaksime koristama? Koristama peaks siis, kui tuba on sassis. Ja meelt peaks parandama ka siis, kui me oleme teinud pattu. Nii tihti kui võimalik ja pidevalt olla selles meelsuses, et kui ma olen midagi valesti teinud, siis Jumal on ustav. Jumal annab meile andeks meie võlad ja me ei pea ennast kuidagi piitsustama või halvasti andmast, aga me peame püsima sellel teekonnal ja päriselt uskuma ja nautima seda elu koos kristlastena. Kui me vaatame korraks veel selle sõnastuse juurde, mis ma ise kirjutasin, et mis asi see pat siis on. Ma kahetsen midagi, mida ma olen valesti teinud. Ma tunnen selle tõttu südame valu ja ma teen teadliku otsuse, et ma tahan edaspidi elada Jumalale meelepärast elu. Me ei pea selleks kasutama võib-olla mingisugused väliseid rituaale kui selliseid, aga kui me nendest loobume, see tähendab ikkagi seda, et me peame oma südames päriselt neid asju õigeks pidama. Me peame julgema sõnastada ja välja öelda, et ma jah, ma olen teinud midagi valesti, sest see on see hetk, kus hakkab muutus. Me peame andma teistele andeks ja me peame aru saama, et see kõik on üks protsess ja me saame liikuda selles sihis aina edasi ja aina edasi ja niimoodi me saamegi kasvada Jumalale sarnasemaks. Aitäh!
Nii, armas kogudus! Nüüd on meil selline lugu, et järgmine lugu on mõeldud sinu ajaks Jumalaga. See on sulle tuttav laul, tuttavad sõnad kindlasti, võib-olla natukene võõram viis, aga ma annan sulle sellise pildi selle laulu ajaks. Osutist on kindlasti käinud sellisel teatri etendusel Tartus nagu Oh Jumal, kus siis psühholoogi kabinetti saabub Jumal. Ja see on hetk, kus nii psühholoog kui Jumal saavad siis olla väga avatud selles, mis on nende möödapanekud ja raskused ja mis mitte. Ja ma arvan, et kõige tähtsam siin on see, et Jumal näeb nii kui nii meie südamesse. Ja kui võib-olla vahepeal meil on raske Jumalaga kontakti leida, sest meil on võib-olla mingid etteheited temale või mingid patud meie südames, siis Jumal on hea kuulaja ja tema tahab, et me oleksime ausad tema ees. Et kui võib-olla praegu ei tule meelde mingit suurt patu, mis sa oled teinud, aga Jumal tahab olla siin, istuda sinu kõrval nagu sinu psühholoog ja kuulata sind ja olla sinu jaoks olemas ja kuulata. Laul on siis loo mulle puhas süda, Jumal, ja uuenda mu sees kindel vaim.
Ja uuenda mu seestas kindel vaid.
käsi, rõõmustus sinu päästest ja su hea meelne vaim toetagu mind. Ja su hea meelne vaim toetagu mind.
Lõpetuseks üheskoos viimase laulu. Kes mõtlevad juba supile ja bussi peale, siis see buss ei lahku nii minuti pealt. Nii et võtame veel selle aja, et ka viimase laulu ajal Jumala ees seista. Siin külgedele ja taha on tulnud ka eestpalvetajad, kui sul on mõni mure südamel, mida sa tahad koos Jumala ette maha panna, siis kasuta ka seda võimalus. Jumal on siin selleks, et kuulda meie palveid. Olgu need siis meeleparanduspalved või tänupalved. Laulame veel ühes koos. Kristus igas sõjas võidu võtta.
sest ma pean lõpuks võidata. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen, sest sa lahingus käin minu ees. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen, sest sa
Selleks, et nendes patukahetsuse lahingutes võite näha, me vajame usku. Ja tahangi lõpetuseks lugeda Rooma kirja 5. peatükist usu tagajärjest. Et me nüüd oleme usust õigeks saanud, siis on meil rahu Jumalaga meie Issande Jeesuse Kristuse läbi, kelle läbi me oleme ka usus saanud ligipääsu sellele armule, milles me nüüd oleme ja kiitleme Jumala au lootusest. Aga mitte üksnes sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsus saadab kannatlikkuse ja kannatlikkus saadab püsivuse ja püsivus lootuse. Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südameisse püha vaimu läbi, kes meile on antud. Aamen.